რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭეთლიშვილი უძღვები. ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის დაწყებიდან 3 წლის თავზე ქვემო ქართლში ავადმყოფობის გამოვლენის უფასო პროცესი სკრინინგი 350,000 ადამიანიდან მხოლოდ 60,000-მა გაიარა.
ვიდეო რგოლიც გავაკეთეთ, მაგრამ მაინც არ არიან ინფორმირებულები და მაინც არ მოდიან რა მოკლედ ვთქვა რა. უფრო მეტი კიდე რაღაცა სხვა ღონისძიებები გასატარებელი, რომ უფრო მასიური გამოკვლევა მოხდეს.
10 წელი აგვისტოს ომიდან და ოკუპირებული ბიომრავალფეროვნება. ახალციხის გარემოს დაცვის ცენტრში გარემოზე მიყენებულ ზარალზე კიდევ ერთხელ იმსჯელეს.
ფანძრებმა ხეობაში შეცვალა ყველა დაწყებული ბუნებრივი პირობებიდან დამთავრებული მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრება. დღეს ქონდა ნიადაგ დაცვითი, წყალმარეგულირებელი, კლიმატმარეგულირებელი ფუნქციები და სამივე ბუნებრივი ფაქტორი შეიძლება ერთხელ რომ შეცვლილია.
სახალხო დამცველმა ახმეტის ბაგაბაღების ნაწილში არსებულ არადამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაზე გაამახვილა ყურადღება, გაკრიტიკებულების ნაწილი კი შენიშნებს არ იზიარებს.
ყველა 2-3 წლიან ბავშვს ვაძინებთ, იშვიათი დღე იქნება, რომ დარჩეს ამ ჯგუფიდან რამოდენიმე ბავშვი, რომელიც დარჩება დასაძინებელი. არ ვეთანხმებით იმ ფაქტს, რომ ჩვენ ბავშვებს ვაძინებთ იატაკზე. ეს არის ყოვლად გამორიცხული.
ამ და სხვა ამბებზე უფრო დაწვრილებით ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დასრულების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ სოსო გოგაშვილმა თანამდებობა დატოვა. მისი გადადგომის მიზეზები უცნობია, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით სამსახური მან საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. იოსებ გოგაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილედ 2015 წლის აგვისტოდან მუშაობდა. საქართველოს პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ მოთმინებით და იმედით ელოდება ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას დაუჭერს თუ არა მხარს საპრეზიდენტო არჩევნებში. სალომე ზურაბიშვილი ფიქრობს, რომ უმრავლესობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესშია და ამაში გასაკვირს იგი ვერაფერს ხედავს. როგორიც იქნება, მათი გადაწყვეტილება ჩემთვის მისაღები იქნება, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ხადესხეობაში მოკლული რაიან სმითის მშობლებმა და ძმამ შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურაში რაიან ლორა და ქელებ სმითების მკვლელობის სისხლის ამართლის საქმესთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მოისმინეს. მათ მოისმინეს ასევე პასუხები საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებულ ისეთ შეკითხვებზე, როგორებიცაა ბრალდებულის გარდა საქმეზე იკვეთება თუ არა კიდევ სხვა დამნაშავეები და როდის დასრულდება საექსპერტო კვლევები. პროკურატურის თანახმად გარდაცვლილი რაიან სმითის უფლება მონაცვლეთ სასამართლო პროცესზე ცნობილი იქნა მისი ძმა ჩედ სმითი, ხოლო ქელებ სმითის უფლება მონაცვლეთ მისი ბაბუა ბაირონ სმითი. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ავტორიზაციის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ამის შესახებ განათლების სამინისტროს წინ გამართულ აქციაზე ჟურნალისტებს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა სალომე სუხიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, სტუდენტთა ნაწილის პოზიციას, რომ ავტორიზაციის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა პოლიტიკური მოტივით იყოს განპირობებული, უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია არ იზიარებს. ავტორიზაციის საბჭომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტებს სტუდენტების ახალი ნაკადის მიღება 1 წლით შეუზღუდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების თავისუფალ დემოკრატიულ და უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად სპეციალური ბრძანება გამოსცა. შინაგან საქმეთა სამინისტრის ბრძანების დანარჩი განსაზღვრულია არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების ხელშეწყობის მექანიზმები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის დაწყებიდან 3 წლის თავზე ქვემო ქართლში ავადმყოფობის გამოვლენის უფასო პროცესი, ეგრეთ წოდებული სკრინინგი 350,000 ადამიანიდან მხოლოდ 60,000-მა გაიარა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
სპეციალისტების განცხადებით, რეგიონის მოსახლეობა ამ ვერაგვირუსს, რომელიც ანადგურებს ღვიძლს და მთელ ორგანიზმს, სერიოზულად არ ეკიდება და დიდად არ აქტიურობს წინასარი გამოკვლევის ჩასატარებლად. თუმცა რუსთავის კლინიკებში ოჯახის ექიმებს დავალებული აქვთ ურჩიონ პაციენტებს ასეთი გამოკვლევის გავლა. არადა როგორც რუსთავის პირველი პოლიკლინიკის დირექტორმა მერი ლოლაძემ განაცხადა, სახელმწიფომ საკმაოდ ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი კამპანია ჩაატარა მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით.
ვიდეოურ გოლიც გავაკეთეთ, მაგრამ მაინც არ არიან ინფორმირებულები და მაინც არ მოდიან რა, მოკლედ რო ვთქვა რა. უფრო მეტი კიდე რაღაცა სხვა ღონისძიებები გასატარებელი, რომ უფრო მასიური გამოკვლევა მოხდეს.
მერი ლოლაძის თქმით, რუსთავის პირველი პოლიკლინიკა სახელმწიფო პროგრამაშია ჩართული და მთელ ქვემო ქართლს ემსახურება. თუმცა ცე ჰეპატიტზე პირველად გამოკვლევა, უმარტივესი ხანმოკლე და უმტკივნეულო პროცესი, რუსთავის ნებისმიერ კლინიკაშია შესაძლებელი. იმაში, რომ ბევრმა ამ პროგრამის შესახებ არაფერი იცის, რადიო თავისუფლება თავად დარწმუნდა, როცა რუსთავის ქუჩებში რამდენიმე ადამიანი გამოკითხა, მათ შორის ორი სტუდენტი.
საქართველოში უფასოა?
კი.
ძალიან კარგი, ამ მაშინამის მერე გავიკეთებ.
დაიცი სალონა ხიჯე?
არა, მისამართი არ ვიცი.
არა, არც მომის მომი ამ პროგრამის შესახებ.
არ ვიცი რამდენად სანდო იქნება, იმიტომ რომ დღესდღეობით რაღაც რაღაცების მიმართ საქართველოში რაღაცა ეჭვი მაქვს. რო ეს შეიძლება 100 არ იყოს. Ну, როცა გეუბნებიან, რომ ეს პროგრამა ჯდება 45000 ლარი და აქ რო გეუბნებიან, რომ უფასოა, გინდა არ გინდა მაინც ეჭვი შეჩენს.
თუმცა ახალგაზრდებმა საუბრის შემდეგ ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამით დაინტერესების სურვილი გამოთქვეს. რუსთავის პირველი პოლიკლინიკის ინფექციონისტის ასმათ კერვალიშვილის თქმით, მათ ქვემო ქართლის მასშტაბით ცე ჰეპატიტით დაავადებული 1200 ადამიანი გამოავლინეს.
ჩემთან მაგალითად 1200 პაციენტი ჩაერთო, დაახლოებით 900 უკვე ჩაუტარდა მკურნალობა და აქედან მაქვს 9 თუ 10 რელაფსი. რელაფსი ეს არის, რომ 12 კვირის შემდეგ რჩება ვირუსი განსაზღვრადი. ხოლო 9 პაციენტთან მაქვს ესეთ შემთხვევა.
ასმათ კერვალიშვილის ცნობით არიან ისეთებიც, ვინც არ მკურნალობენ ან არ გადიან მკურნალობის სრულ კურსს.
ისეც აი ვერ გეტყვით, ვერ ძახით არის ასეთ პაციენტების კატეგორიას ურჩ პაციენტებს, რომელსაც რატომღაც არ ნაჩვენ რამდენჯერმე ვცადეთ დაკავშირება. ზოგი გასულია რესპუბლიკიდან საერთოდ, ხომ იცი, ჩვენი მძიმე ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე. ასეთი შანსი, აი ესეთი რაცაც ეს ჩვენი პროგრამა გვაძლევს, რომ განიკურნონ და ეს არ ვიცი, მაგრამ ვერ ვახერხებთ მოყვანას, ვიც აქ არის.
ეს მაშინ დასძინა პირველი პოლიკლინიკის ინფექციონისტმა, როცა პირველადი გამოკვლევა უფასოა. ცე ჰეპატიტის მკურნალობა კი მიზერული თანხები ჯდება. ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში დაავადების ორეტაპიანი მკურნალობა დიფერენცირებულად ფინანსდება. სოციალურად დაუცველ პირებს მკურნალობის წინა პერიოდს სახელმწიფო 70%-ით უფინანსებს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი 30%-ით. მეორე ეტაპზე თანხას კვლავ სახელმწიფო იხდის 70%-ს. დანარჩენს პაციენტებს მათთვის, ვისაც სოციალური სტატუსი არ აქვთ, მკურნალობის პირველ ეტაპზე საფასურის 30% სახელმწიფო უხდის, 30%-ს თავად პაციენტები, დანარჩენს კი ადგილობრივი ხელისუფლება. ამავე კატეგორიის დაავადებულებები მკურნალობის მეორე დამამთავრებელ ეტაპზე თანხის 70%-ს იხდიან, დანარჩენს სახელმწიფო. ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამით 2020 წლისათვის ამ ვირუსის გავრცელება უნდა შეწყდეს და პაციენტების 90% განიკურნოს. სწორედ ამიტომ და იმის გამოც, რომ ქვემო ქართლში განსაკუთრებულად საშიშ ვირუსულ დაავადებასთან ბრძოლა გააქტიურეს, 16 აგვისტოს რუსთავს საგანგებოდ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები ეწვიან. ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ხელმძღვანელობით შეხვედრას რუსთავის მერის მოადგილე გოჩა ლორია და ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დავით გამყრელიძემ განაცხადა, რომ ტუბერკულოზის შიდსის და ცე ჰეპატიტის ადრეულ გამოვლინებასა და პრევენციაში განსაკუთრებული როლი ოჯახის ექიმებს უნდა მიენიჭოთ და ამაში მხარდაჭერა რეგიონის მუნიციპალიტეტებისგან ითხოვა.
ცენტრალური ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფთ გადამზადებას ექიმებით, უზრუნველყოფთ მათ მომარაგებას ტესტ სისტემებით და ასე და შემდეგ და ადგილობრივი ხელისუფლება გამოყოფს გარკვეულ წილს ბიუჯეტისა, რომლითაც ხდება ოჯახის ექიმების წახალისება. ეს ეგრეთ წოდებული ინცენტივი. წახალისება, რომ მეტი მოტივაცია ქონდეთ მათ ადამიანების გამოკვლევის.
თქვა ამირან გამყრელიძემ შეხვედრაზე რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა დავით ბეგავშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ მაგალითად მიმდინარე წელს ცე ჰეპატიტის სკრინინგის რაც შეიძლება ფართოდ მოცვისთვის მთელი რიგი ღონისძიებები ჩატარდა.
წელს ამის კლინიკის მოწვის გასაუმჯობესებლად მობილური ბრიგადა გაკეთდა და უბან-უბან დადიოდა მანქანა და გვეხმარებოდნენ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები, რომ ხალხი გამოეყვანათ და ჩატარებული იყოს კლინიკი და ამან თავის შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან 1 აგვისტოს მონაცემით რა თუ ყავდა 6000 დასკრინული ადამიანი, წელს იგივე პერიოდში 7800-მდე დასკრინული ადამიანია.
დავით ბეგაშვილმა დასძინა, რომ ანალოგიურად იმუშავებენ 2019 წლიდანაც. ის კი არა, ოჯახის ექიმები კარდაკარ ივლიან, რათა მოსახლეობის უფრო მეტი რაოდენობა გამოიკვლიონ. მან დარწმუნებით განაცხადა, რომ რუსთავის მერია მომავალი წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინებს ოჯახის ექიმების წახალისების პროგრამას, რომელსაც რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური შეიმუშავებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აკმაყოფილებს თუ არა აჭარის საკურორტო ზოლში ზღვის წყლის ხარისხი საერთაშორისო დადგენილ ნორმას? რეგიონის გარემოს დაცვის სამმართველოში მორიგი ლაბორატორიული კვლევა ჩატარდა. მის შედეგებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გაგაცნობთ.
აჭარის სანაპიროზე ზღვის წყლის ხარისხი დამაკმაყოფილებელი აცხადებენ რეგიონის გარემოს დაცვის სამმართველოში. შავი ზღვის სანაპირო ზღვის წყლის ხარისხი კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტს აკმაყოფილებს, ამბობს აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპუნიძე. მისივე თქმით, შავ ზღვაში სხვადასხვა ადგილას სინჯებს იღებენ, შემდეგ კი ლაბორატორიაში იკვლევენ, თუ რა რაოდენობითაა წყალში ნაწლავის ჩხირის ბაქტერიები, ლაქტოზა, დადებითი ნაწლავის ჩხირები, კოლიფაგი, ფეკალური სტრეპტოკოკი, ოქროსფერი სტაფილოკოკი, პათოლოგიური მიკროორგანიზმები, მათ შორის სალმონელა.
ყველაზე მთავარი ნაწლავი ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები, ეს ყველაზე მთავარი მაჩვენებელი არის ზღვის წყლის ხარისხის განსაზღვრის. ეს არის კოლინდექსის მაჩვენებელი, რაც ნიშნავს ერთ ლიტრ წყალში ნაწლავი ჩხირების რაოდენობას და 10000-ია მისი ნორმა. ეს საერთაშორისო ნორმებით ასე არის და ეს მაჩვენებელი მაგალითად სარბში დაფიქსირდა 620. 10000-ის ნაცვლად ანალოგიურად გონიო კვარიატში ეკას დახლობი და საი ციფრები, ბათუმის ცენტროპლიაზე 7000, ბარცხანაში 7500-ია დახლობით ასე და უფრო ნაკლები რაღაც 1400-1300-ის ფარგლებში მწვანე კონცხისა და მახინჯავრის ტერიტორიებზე, 5000-ის ფარგლებში მერყეობს ბათუმის ცენტროპლიაზე.
ბაქტერიების მაჩვენებელი ზღვის წყალში ყოველწლიურად ივლისსა და აგვისტოში ტემპერატურის ზრდასთან ერთად იმატებს, თუმცა კვლევის შედეგების მიხედვით იგი ყოველთვის ნორმის ფარგლებშია და კანონმდებლობით დადგენილ ზღვარს არ ცდება. ასევე უცვლელია ყველაზე სუფთა და ყველაზე დაბინძურებული ადგილებით შავი ზღვის სანაპიროზე. ბარცხანისა და თამარის დასახლებების, აგრეთვე ქალაქ ბათუმის სანაპირო ზღვის წყალი შედარებით დაბინძურებულია. ნუგზარ პაპუნიძე ამ ადგილების დაბინძურების მიზეზებზე საუბრობს, განსაკუთრებით გამოყოფს ადლიის დასახლებაში არსებულ ღია ნაგავს აყრელს, რომელსაც ძლიერი წვიმის დროს უშუალო კონტაქტი აქვს ზღვასთან.
ქალაქის მიმდებარე ტერიტორია მაინც ჩვენ გვაქვს ადლიაში გამწმენდი ნაგებობა, იქ სამრეწველო ზონა, მდინარე ჭოროხი იცით ზღვას უერთდება უკვე აქით ტერიტორიაზე, აქით აკვაპარკთან და ესენი ხდება დამიზურების კერებად, მდინარე ბარცხანა, მეჯინის წყალი და ასე შემდეგ. აქით 16 ასეთი მდინარეა მთელ ამ პერიმეტრზე და მეტნაკლებად ისინი დაბინძურების კერები არიან და გამომდინარე აქედან ზღვის წყლის ხარისხი არ შეიძლება იყოს ისეთი ქალაქის ტერიტორიაზე, როგორ ვთქვათ, სარბში და გონიოში გვაქვს.
სარბსა და გონიოში აგრეთვე მწვანე კონცხზე, რომ ზღვის წყალი შედარებით სუფთა, ამას როგორც ადგილობრივების, ასევე დამსვენებლების ნაწილიც აცხადებს. გამოკითხული მოქალაქები აგრეთვე უჩივიან დაბინძურებულ ზღვის წყალსა და პლაჟებს ქალაქის სანაპიროზე და მისგან გამოწეული მოწამვლის შემთხვევებზეც საუბრობენ.
იყო დღეები, როდესაც წყალი ნამდვილად იყო დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ დღეები იყო, როცა წყალში ვერ შევდიოდით. დაუშვათ, არის ცელოფნის რაღაც ნივთები ჩაყრილი, არის პლასტიკური ბოთლები და აი ამ დაგვარი რაღაცებით არის უფრო დაბინძურებული. ძალიან, იმიტომ რომ აი ახლა დიშვილები დღეს გამოვწერეთ სამანტყოფოდან, სწორედ წყლით მოიწამლა ორივე ბავშვი და დისბაქტერიოზი ჰქონდათ. ასე დაადგინეს ექიმებმა, რომ წყლიდან მოხდა დაინფიცირება. კი, ენტეროვირუსსა და დისბაქტერიოზ შორის აი ეს რაღაც მერყეობდნენ და ვარაუდობენ, რომ სწორედ წყლიდან მოხდა. ბავშვები ყვინთავდნენ და წყალი ალი თვითონვე თქოს, რომ კლაპეს ცოტა მეტი რაოდენობით წყალი და ამიტომ მოხდა ეს.
ბათუმში დავდივარ, ნუ აქ დავდივარ თითქმის და აკვაპარკის მიმდებარე ტერიტორიასთან უფრო ხშირად. ჩემთვის სუფთა წყალი არ არის ბათუმში და საერთოდ ვცდილობ რა უფრო კვარიათში და გონიოში ვიბანაო ხოლმე ვიდრე ბათუმში. ბინძურია უფრო მეტად. ზეთიანი ეცხი მოყვება და ეს რამოდენიმე დღეა კიდე სუნაფოტები ცვივა. საიდან არ ვიცი, მაგრამ ნუ ვერ ჩავდივარ მოკლედ რა. ვერიდები, იმიტომ რომ ერთი კვირა სახში ვიჯექი, რისგან მოვიწამლე ზუსტად არ ვიცი. მაგრამ ფაქტი არის რომ ცხოვრებაში არ ყოფილა რეგრე და ერთი კვირა სახში ვიჯექი იმის გამო რომ გადასხმაც დამჭირდა მე და სხვა შორის წელს ბევრი იძახის მაგას სხვის წყლით
დასასვენებელ ჩამოვიდნენ და სხვაზე დადიოდნენ რა თქმა უნდა სამი შვილი შვილი იყო და სამთავენი საშინელი დიარეა ჰქონდათ ბავშვებს ათასნაირი წამლებით იმით ძლივს გამოვიყვანეთ მდგომარეობიდან სხვის გამო დიახ იმიტომ რომ ცოტა ხანი შევაჩერეთ ზღვაზე აღარ წავიდნენ და შემდეგ ისევ დროთა განმავლობაში გავიყვანეთ ისევ ზღვაზე და კიდე დაეწყოთ. ყვაპავდნენ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პატარები არიან და ეხლა ვერ გავაგებინეთ რომ გადაყლაპო არ შეიძლება.
ჩემი შეშული სამეს ცხოვრობ, ჩემს მოპირდაპირეს სულ ნაგავია დაყრელი და თან წყალის რავი მღრეა და მე ვცდილობ ჩანჩქერზე წავიდე მაგალითად ეხლა მერჩევნია უფრო. აი ზღვაზე შევეთათ ვდივარ. და თან ბავშვი ყავს პატარა და მოიწამლა რამოდენიმეჯერ რა ვიცი რა ფაღარათი ქონდა და რა ვიტელი ამბო ეგრე გამოდის რა ვიცი მეტი არ ყოფილა რა მე და ხა დაემთხვა მაინდა-მაინც აბიჯერო მე ვაბანავებდი და წყალი ყორცა და ტალღ-ტალღებს და დაყვებოდა რამზე ვითქვით პატარა ბავშვი წლის ნახევრისა ტალღად ჩაღლაპა მაგ დროს წყალი მე თან იმ დღეს რო გამოვედით აფთიაქში რო ვიკითხე წამლები დღეს ვარ ვიცი რა დღე გავყიდე თუ რა აღარაო ყველა მაგ წამალზე მოდის ყველას მე პრობლემა აქვს კონკრეტულად ვერ გეტყვით ახლა თქვა რომ იმენა მაგის ბრალი იყო მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ რომ მაგის ბრალი იყო რა
თუმცა ზღვის წყლით მოწამვლის ფაქტებს არადასტურებენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში. უწყებაში აცხადებენ, რომ ზაფხულში მაღალი ტემპერატურის გამო ზოგადად მომატებულია ვირუსული ინფექციები. ნაწლავური ინფექციებითა და საკვებით ინტოქსიკაციის ჩივილებით რეგიონში მოქმედ კლინიკებს ბოლო დღეებში დაახლოებით 105 პაციენტმა მიმართა. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ბათუმის განყოფილების უფროსი ნონა ეფაძე გასულ წელთან შედარებით ვირუსული ინფექციების გაზრდილ სტატისტიკას დაუმუშავებელ საკვებსა და პირადი ჰიგიენის დაუცველობას უკავშირებს.
დღეს მდგომარეობით შეიძლება ითქვას, რომ გვაქვს გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 20-25%-იანი მატება. ეს ივლისის მეორე ნახევრიდან დაიწყო და აგვისტოს პირველი ნახევრისთვის უფრო მეტად იყო გამოხატული. დღეისათვის შეიძლება ითქვას, რომ შედარებით ცოტათი ეს მონაცემები იკლებს. გარკვეულწილად დაკავშირებული შეიძლება იყოს ჰიგიენური ნორმების დაუცველობასთან. ეს შეეხება როგორც პირად ჰიგიენის დაცვას, ასევე იმ საკვების ხარისხს, კერძოდ მათ შენახვის პირობებს, მაღალ ტემპერატურაზე დაყოვნებას და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება იყოს უკვე ტოქსიკოინფექციის გამომწვევი.
ნაწლავური ინფექციების გამომწვევი მიზეზი ზღვის წყალი არ შეიძლება იყოს, აცხადებენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში, სადაც ეყრნობიან აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოს მიერ გამოქვეყნებულ ანალიზს, რომლის მიხედვით ზღვის წყალი დამაკმაყოფილებელია და მასში არსებული ნაწლავის ჩხერის ბაქტერიები კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას არ ცდება. თუმცა ამასთან გარემოს დაცვის სამართველო აფრთხილებს მოქალაქეებს, რომ დაიცვან ბანაობის წესები და ზღვის წყლის ჩაყლაპვას მოერიდონ. განსაკუთრებით ყურადღება გამოიჩინონ ბავშვების მიმართ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დისკუსია თემაზე 10 წელი აგვისტოს ომიდან ოკუპირებული ბიომრავალფეროვნება. ახალციხის გარემოს დაცვით ინფორმაციის ცენტრში გამართა დარგის სპეციალისტებმა, ექსპერტებმა და ჟურნალისტებმა ერთად იმსჯელეს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გარემოზე მიყენებულ ზიანსა და ტრაგედიიდან დღემდე განვითარებულ მოვლენებზე. თემაზე ახლა მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
პირველ ეტაპზე მოხდა დაყოვნება და ვითარების შესწავლა. რაც იყო სწორი, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმოადგენელი. ირაკლი ვაჭარაშვილის აზრით, პროცესები გარემოს დაცვის სამინისტროს, ენერგეტიკის სამინისტროსთან ინტეგრირებამ და შემდეგ უკვე 2017 წელს გაჩენილმა ხანძარმა შეაფერხა.
უკან დაგხია აღდგენის ფაზაზე შარშანდელმა ხანძარმა და რაღაცა საკითხების რაც უკვე გაკეთებული იყო და აღდგენა ხელშეწყობის ისინი თავიდან გახდა გასაკეთებელი. თუმცა 2013 წელს თავიდან გახდა გასაკეთებელი რაღაცები, რაც 2008-ში იყო გაკეთებული. დღეს აზიანებს არამხოლოდ ჭრა ან ხანძარი, არა არამედ უსისტემო ძოვებად.
2008 წლის აგვისტოს ომმა ქვეყანა ეკოციდის წინაშე დააყენა, რის გამოც მიყენებული ზარალი არის ორმაგი. საქართველომ ერთის მხრივ მიიღო დამწვარი ტყე, განადგურებული ფლორა და ფაუნა, შეცვლილი კლიმატი, ხოლო მეორეს მხრივ ფოჩი ქართული კატარღების აფეთქების შედეგად ზღვაში 50 ტონამდე ჩაღრულმა ნავთობპროდუქტმა თევზები და წყალში მცხოვრები ძუძუმწოვრები გაანადგურა. ზოოლოგი ზურაბ გურიელიძე ცხოველებზე ხელოვნური კატასტროფების შედეგს გამოუკვლეველს უწოდებს.
თუ გასაქცევი საშუალება აქვთ, ეს კიდევ ეს საკითხია. ხელოვნური კატასტროფები როდესაც ხდება ასეთ შემთხვევაში, ცხოველები დაცულები არ არიან, ისინი წარმოელოდებიან და შესაბამისად ზეგავლენა ერთ უშუალო საფრთხის გარდა როდესაც დახალწვა ხდება, იმიტომ რომ ეს რომელსაც აფეთქებების როლები ეს ყველაფერი უშუალო ცხოველებს აცხოცავს, მაგრამ გარდა ამისა ხდება მათი მაღალი სტრესის განიცდები ცხოველები. ხდება მაგათ იგივე ირემებზე ხოდა საველ ყველაფერის დროს ვიღაცის გასვლამ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში გააჩერა ყველაფერი ერთმა გასწოლა.
ბორჯომის ხეობაში, ხაიში, ატენის ხეობასა და გორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთლიანად 1100 ჰექტარი ტყის მასივი განადგურდა. გორის რაიონის სოფელ სკრაში რუსულ ნაღმებზე რკინიგზის შემადგენლობა აფეთქდა, საიდანაც ნიადაგში 720 ტონა ნედლი ნავთობი ჩაიყარა. ჩამოთვლილი ფაქტების გამო ეროვნულ სატყეო სააგენტოში მიაჩნიათ, რომ 2008 წლის ხანძარმა არამხოლოდ უდიდესი გარემოს დაცვითი ზიანი მიაყენა, არამედ ეკონომიკურადაც მნიშვნელოვნად დააზარალა ქვეყანა. სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანაშვილი ნახანძრალი ტყის აღდგენით პროცესებზე ამახვილებს ყურადღებას და განმარტავს, რომ 2017 წელს დაბაში გაჩენილმა ხანძარმა ნარგავებს უდიდესი ზიანი მიაყენა.
სამწუხაროდ, გასული წლის ხანძარმა უდიდესი ნაწილი გაშენებული და გახარებული ნარგავებისა შეიწირა. Ира მხოლოდ 20 ჰექტარი მონაკვეთი გადარჩა 100 ჰექტრიდან და ჩვენ ხელახლა გვიწევს აი ამ სამუშაოების დაწყება ამ წლის სექტემბერში. ხანძრებმა ხეობაში შეცვალა ყველა დაწყებული ბუნებრივი პირობებიდან დამთავრებული მოსახლეობის ყოფაცხოვრება. დაწყებული ნიადაგის ეროზიული პროცესების კიდევ უფრო გააქტიურობა, ნიადაგის გამოშრობა, კლიმატის შეცვლა, ქარები დღეს ქონდა ნიადაგდაცვითი, წყალმარეგულირებელი, კლიმატმარეგულირებელი ფუნქციები, ანუ სამივე ბუნებრივი ფაქტორი შეიძლება ითქვას, რომ შეცვლილია. სახლობა აქ სოკოსაგროვებდა, შეშასაგროვებდა, ეკოსისტემური სერვისები, სუფთა ჰაერი, რეკრეაციული დანიშნულება, დამსვენებელი, რომელიც ადგილზე მიდიოდა, ფაქტობრივად ეს ყველაფერი დაიკარგა. დღეს სოფელ დაბაში, რომელიც ცნობილი იყო როგორც ერთ-ერთი საკურორტო ადგილი, იმიტომ რომ ტყის პირას მდებარეობდა, დამსვენებელს ვერ ნახავ.
გონიზიების მიზანი აგვისტოს ომის დროს გარემოზე მიყენებული ზიანის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ამ მიმართულებით გატარებული ღონისძიებების შეფასება იყო. ჟურნალისტი თომა ჩაგელიშვილი 10 წლის წინ მედიის საქმიანობას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს უწოდებს, რადგან მისი აზრით ქართულმა და უცხოურმა მედიამ გაარღვია რუსული კიბერშეტევა და მსოფლიოში გაიტანა ის ამბავი, რაც სინამდვილეში საქართველოში ხდებოდა.
რაც მაშინ გაკეთდა, ეგ არის, რომ მედია იყო ერთ-ერთი მთავარი, ვინც გაარღვია ეს რუსული ალყა, რასაც ჰქვია საინფორმაციო შტურმი, რაც რუსებმა დაიწყეს საქართველოზე. საინფორმაციო შტურმი დაიწყეს თელ მსოფლიოზე. დაიწყეს ეს კიბერშეტევა საქართველოზე, თეთრლაქადულად რომ ექციათ ეს საქართველო, ინფორმაცია არ გასულიყო აქედან ახდებოდა სინამდვილეში და მათ გაეკეთებინათ ის, რაც უნდა ყველაფერი. პირველში ქართული ჟურნალისტების დამსახურებით და მე დაარჩენის სოფლიო გაიგო მაშინ, რომ საქართველო უცხოერგლი და არა ის, რომ ცხინვალში 2000 მშვიდობიანი ადამიანი დახოცეს და ძინარე ცხინვალს კი არ დაესხა საქართველო, ასე რომ ვთქვათ, ხო ეს ხო პირდაპირ რუსული აგრესია საქართველოზე.
ადამიანის უცოდინრობის, არამდგრადი გამოყენებისა და უდიერად მოქცევის გამო საქართველო თითქმის ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი განმარტავს, რომ ტყის ხანძრების შედეგად დაზარალებული გარემოს აღსადგენად ათეული წლებია საჭირო.
აგვისტოს ომის დროს ძალიან დიდი ზიანი მიადგა საქართველოს ბუნებას. რუსეთი მიზანმიმართულად ბომბავდა საქართველოს ტყეებს. 1000 ჰექტარზე მეტი ტყე გადაიწვა ამ ომის პერიოდში. ასევე გაანადგურა ფოთის ინფრასტრუქტურა, სადაც ჩაიყარა დიდი ოდენობით ნავთობი და ფაქტობრივად ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდა ქვეყანა.
ტყის ხანძრების გარდა სხვადასხვა დარგის მეცნიერებისა და უცხოელი ექსპერტების დასკვნებით საომარი მოქმედებების დროს საქართველოს ბუნებას მილიარდ ლარზე მეტი ზიანი მიადგა.
დისკუსია თემაზე 10 წელი აგვისტოს ომიდან ოკუპირებული ბიომრავალფეროვნება. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა სწორედ ამ თემაზე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ахметის საბავშვო ბაღების ნაწილში არსებულ მდგომარეობაზე სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან ერთად არასაკმარისია საწოლების რაოდენობა, რის გამოც ყველა ბავშვს ვერ აძინებენ. პრობლემად სახელდება კადრების სიმცირეც, რის გამოც სხვადასხვა ასაკის ბავშვები ერთ ჯგუფში ირიცხებიან. Პრობლემებს ნაწილობრივ აღიარებენ ახმეტის მერიაში. გეგმავენ თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებას. Ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
Ахметის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ნაწილში აღსაზრდელები არასათანადო პირობებში იმყოფებიან. ამის შესახებ ნათქვამია სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელიც ახლახანს გამოქვეყნდა. ომბუდსმენის ანგარიშს თან ერთვის ფოტომასალა, საიდანაც ირკვევა, რომ სოფლების ქისტაურისა და ზემოხოდეშენის, ასევე ახმეტის მეხუთე და მეექვსე საბავშვო ბაღებში მოუწესრიგებელია სასწავლო და სააღმზრდელო გარემო. არ არის უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება, ფიზიკურ, ინფრასტრუქტურული და სანიტარულ ჰიგიენური პირობები. Სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე გვეუბნება, რომ რეკომენდაციით მიმართეს ადგილობრივ მერიას, რომ აუცილებელია გადაუდებლად განხორციელდეს საბავშვო ბაღების ფიზიკური გარემოს კეთილმოწყობა და მოწესრიგება, სათანადო ინვენტარით აღჭურვა და ადაპტირება ბავშვთა საჭიროებების შესაბამისად.
ბაღებში როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე ზოგადად მდგომარეობა არის საგანგაშო და საჭიროებს გამოსწორებას. კერძოდ ახმეტის ბაღებთან დაკავშირების პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ საბავშვო ბაღში არის ძირითადად კადრების სიმცირის პრობლემა, არასაკმარისია სააღზრდელო ჯგუფებში და რიგ შემთხვევაში სხვადასხვა ასაკის ბავშვები ერთ ჯგუფში ირიცხებიან, და ასევე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა საჭიროებს გამოსწორებას, კერძოდ ბავშვებისთვის არ არის საკმარისი საწოლები.
სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით საწოლების ნანკლებობის გამო ქისტაურის ნომერ მეორე საბავშვო ბაღში ყველა ბავშვს ვერ აძინებენ, ზოგს კი იატაკზე დაგებულ ლეიბზეს წინავს. თუმცა ამ ფაქტს კატეგორიულად გამორიცხავს ბაგაბაღის გამგე ია შლაპაშვილი. ის იმასაც ამბობს, რომ იშვიათად, თუმცა არის შემთხვევა, როდესაც ბავშვებს ვერ აძინებენ.
ყველა 2-3 წლიან ბავშვს ვაძინებთ, იშვიათი დღე იქნება, რომ დარჩეს ამ ჯგუფიდან რამოდენიმე ბავშვი, რომელიც დარჩება დასაძინებელი. არ ვეთანხმებით იმ ფაქტს, რომ ჩვენ ბავშვებს ვაძინებთ იატაკზე. ეს არის ყოველად გამორიცხული.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში, რომ იდეალური მდგომარეობა არ არის, ამას აღიარებს მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილიც, თუმცა ამბობს, რომ პრობლემებს ეტაპობრივად აგვარებენ. ახმეტაში სულ 37 ბაღია და როგორც ნასყიდაშვილმა გვითხრა, 10-ში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მალე დაიწყება. შესაბამის სამუშაოებზე გამოცხადებული აქვთ ტენდერები. მერის მოადგილის თქმით, მომავალ წელს ახმეტაში 3 ახალი ბაღიც აშენდება.
10 ბაღის რეაბილიტაციო გემოს ნაწილობრივ აი რომ ელემენტარული სტიროლი დავაკმაყოფილოთ. წელს 21 ბაღს შეუტარდა სასაცუნებლობის სააგენტოს მიერ რეკომენდაციების გათვალისწინება, 21 ბაღზე მოხდა, და მომავალ წელს მიანებაში ახალი ბაღი კეთდება 3.
სახალხო დამცველის აპარატი არ არის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც ახმეტის ბაღებში არსებულ მძიმე ვითარებაზე საუბრობს. მიმდინარე წლის მაისში სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ახმეტის სამ საბავშვო ბაღში კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობები გამოავლინა და ამ ბაღებს საწარმოო პროცესი შეუჩერა. მაშინ ბაღების ადმინისტრაცია 1000-1000 ლარითაც დააჯარიმეს. აი რას ამბობდა მაშინ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი კახეთში, ნანა ხალმოსულიშვილი.
კედლები და ჭერი იყო დაზიანებული, მათზე ხდებოდა ობის წარმოქმნა და ნაწილაკების ჩვენა ჭერიდან. კრიტიკული შეუსაბამობა, რომელიც ითვალისწინებს, რომ საწარმოო პროცესი უნდა გაჩერდეს, ვინაიდან იქ არსებობს მაღალი რისკი სურსათის დაბინძურებისა.
აღსანიშნავია, რომ სანიტარულ ჰიგიენური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა კახეთში, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებსა და ბაღებში სახანძრო უსაფრთხოების კუთხითაც არასახარბიელო მდგომარეობაა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენი გადაცემის ბოლოს უცხოეთის რამდენიმე ახალი ამბის შესახებ. მსოფლიოს დემოკრატიული წესრიგის საფრთხის ქვეშაა და დასავლეთი უნდა გაერთიანდეს შიდა და გარემტრების წინააღმდეგ, რომელთა შორის პირველია რუსეთი და ვლადიმირ პუტინი. ამ გზავნილით გაემგზავრა თავის პირველ ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯერემი ჰანტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კი მზადაა განიხილოს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმების საკითხი სირიასა და უკრაინაში, ისეთი ტიპის დათმობების სანაცვლოდ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს შეესაბამება, ამის შესახებ ტრამპმა როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. Და ბოლოს რუსეთის მთავრობასთან დაკავშირებულმა ჰაკერთა ჯგუფმა ფალსიფიცირებული საიტების ქსელის შექმნა რესურსებში, მათ შორის ამერიკის სენატთან დაკავშირებულ რესურსებში შესვლის მიზნით. ამჯერად სამიზნე კონსერვატიული ორგანიზაციები აღმოჩნდნენ, მათ შორის საერთაშორისო რესპუბლიკური ორგანიზაცია AIRAI და ჰადსონის უნივერსიტეტი. შესაბამისად, Microsoft-მა რუსი ჰაკერების ამერიკელ პოლიტიკოსებზე მორიგი შეტევა აღკვეთა. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.